Vysoko nad horizontom sa nejasne črtal roztrieštený koniec orbitálneho kábla. Kedysi po ňom až na geostacionárnu obežnú dráhu stúpali výťahy plné ľudí a nákladu. V deň apokalypsy ho však dole, pri zemi, odstrihla nanovlna a teraz vytrčal z tmavosivých mrakov, pripomínajúc ozrutnú niť, ktorá sa práve odpárala z oblačnej periny nejakého obra. Zdanie však klamalo. Bol to Damoklov meč, ktorý sa mohol každú chvíľu zrútiť. Vyštveral som sa na najvyššiu ruinu v hodinovom dosahu od výstupnej šachty podzemného výskumného komplexu. Mojho útočiska. Mrazivý vietor ma šľahal po tvári, lomcoval slabo pritiahnutou kapucňou a snažil sa dostať pod hrubú bundu. Márne. Moja termokombinéza dokázala telesné teplo z časti ochrániť. Vietor fúkal prakticky neustále a postupne som si naň zvykol ako na neodbitného spoločníka. Z malého ošúchaného batoha som vytiahol staručičký trieder a z jeho šošoviek, pokrytých škrabancami, som deravou vreckovkou opatrne zotrel prach. Ako z inej doby proti tomu vyzeral RR výzor, ktorý som opatrne vybral z bočnej kapsy chránenej vypchávkou. Okuliarový set s mikrokamerami, pohybovými senzormi, gyroskopickými snímačmi a priehľadovým displejom pre rozšírenú realitu som našiel náhodou v zastrčenom sklade komplexu, kde som hľadal náhradné diely pre opravy kolabujúcich systémov. Jednoduchá UI bežala na starých poctivých kvantových procesoroch a možno aj to bol jeden z dôvodov, prečo táto rarita ešte stále fungovala. Domnieval som sa, že ju používali projektanti a konštruktéri pri výstavbe neutrínového detektora, kde všetko záležalo na presnosti a precíznosti. Pôvodné akumulátory dávno stratili kapacitu, no zo štiepnych článkov požiarnych hlásičov sa mi podarilo zmontovať adekvátnu náhradu. Monotónny hlas UI bez štipky emócií bol už dlhý čas jediný, ktorý ma sprevádzal mojou samotou. Ako poslednú som z vrecka bundy vybral hnedú fľaštičku s miniatúrnou lepkou nakreslenou narýchlo fixkou. Obsahovala jedinú kapsulu. Zatriasol som ňou, aby som sa presvedčil, že rýchlo rozpustná hmota kapsule nezvlhla a nie je prilepená o dno. Obsahovala batrachotoxín, jed z malých pralesničkovitých žiab, schopný zabiť ma do pol minúty. Súkromne som ju nazýval malé zadné dvierka a z času na čas som si ju potreboval ohmatať a uistiť sa, že existuje aj táto možnosť. Hranica medzi beznádejou a púdom sebazáchovy bola tenká a krehká. Dávno som stratil odhad, či sa k nej ešte len blížim, alebo už po nej balancujem. Všetky tieto úkony som opakoval deň za dňom toľkokrát, že sa z toho začínal stávať rituál s presne zabehnutým postupom, tempom a atmosférou. Neponáhľal som sa. V určitom zvrátenom zmysle som mal vlastne všetok čas sveta. Začínal som sa báť, že som zostal naozaj jediný a že som tu len akýmsi omylom prírody alebo z nejakého nevypočítateľného rozmaru vesmíru. V čase, keď sa zemou prehnala apokalypsa, som nebol na svete. Otec o nej veľmi nehovoril a časom som dospel k presvedčeniu, že podrobnosti nepoznal asi ani on sám. Podľa rozsahu a následkov odhadoval, že sa mohli vymknúť spod kontroly utajované experimenty so samoreplikovateľnými nanobotmi. Spomínal som si, ako sme s otcom mnohokrát natrafili na hrozivé haldy nehybných autonómnych nanomechanizmov, ktoré sa v posledných okamihoch starého sveta zmenili na osudový nástroj jeho zániku. Životnosť nanobotov bola obmedzená. Mohli existovať len dovtedy, kým neminuli zásobu väzobnej energie. Ak časom nenašli ďalšiu hmotu na replikáciu, zanikli. V epicentre apokalypsy musela vzniknúť replikačná reťazová reakcia, z ktorej sa vytvorila masívna nanovlna. Tá dokázala trikrát obehnúť Zem, kým sa jej vyčerpali zásoby využiteľnej hmoty. Ľudia bohužiaľ neboli výnimkou. Nanovlna za sebou zanechala spúšť a beznádejne mŕtvu pustinu. Počas našich prieskumov sme neobjavili život v nejakej forme. Nanoboti boli nekompromisne dôsledné. Paradoxom pritom bolo, že pravdepodobnosť môjho narodenia v pôvodnom svete bez apokalypsy sa rovnala takmer nule. Môj otec a matka boli obyčajnými vedcami, pracujúcimi 3 km pod zemou na detektore veľmi nízkoenergetických neutrín, pochádzajúcich zo supernov. Obaja mali na povrchu svoje vlastné šťastné manželstvá a deti. V práci spolu nikdy neflirtovali a dokonca si ani neboli zvlášť sympatickí. To, že boli tak hlboko pod zemou, malo svoj význam. Detekcia neutrín s extrémne nízkymi energiami vyžadovala dokonalé odrušenie a tienenie. Detektor navyše využíval exotické vlastnosti supertekutého hélia, ktorého 80 000 tón muselo byť udržovaných pri teplote 300 stupňa nad absolútnou nulou. V detekčnej fyzike som sa celkom vyznal, otec mi ju často po večeroch so zanietením vysvetľoval. Po smrti matky to bola jeho druhá láska. Preto som okrem iného vedel aj to, že neutrína sa v héliu zrážali s elektrónmi za vzniku kvázičastíc fononov a rotonov, ktoré potom zaznamenávali 10 000 fotonásobičov po obvode nádrže. Boli to zafírové detektory s veľmi nízkou tepelnou kapacitou schopné určiť polohu, kde sa energia v obrovskej nádrži hélia vytvorila a tiež jej veľkosť. Vzájomnou priestorovou koreláciou sa potom dal určiť aj smer príletu neutrína. V okamihu apokalypsy sa otec s matkou práve vracali na povrch, no pre poruchu uviazli v pretlakovej prechodovej komore, čo im zachránilo život. Všetko na povrchu zničila nanovlna a smolu mala aj obsluha komplexu. Nanoboty prenikli cez ventiláciu do komplexu a narušili hermetickosť nádrže s héliom. Veci boli v okamihu zmrazení na kosť. Hélium napokon nanoboty zneutralizovalo, ale zároveň zatopilo spodnú časť komplexu a priľahlé prírodné chodby. Nejaký čas potom trvalo, kým sa trhlinami postupne vstrebalo do hornín. Otec s matkou pochovali zostatky kolegov a pokúšali sa nájsť spôsob, ako prežiť. Na povrchu sa existovať nedalo. Mrazivý chlad a zúriace výchrice umocňovali dielo skazy. Rodičia prepátrali široké okolie, ale nenatrafili na žiadnych ďalších preživších. Spojaznili preto malý studenofúzny reaktor, ktorý predtým poháňal celý podzemný výskumný komplex. Do viacerých miestností a chodieb nanosili zeminu vyhrabanú okolo výstupnej šachty, zasiali do nej semená, ktoré sa im podarilo zachrániť a vytvorili provizórne skleníky, hydropónie a záhrady. Ľahko si zrátali, že skromné zásoby im dlho nevydržia a ak chceli prežiť, museli sa stať sebestační.